Dragi frați și surori, vă invit să ne ridicăm în picioare din nou împreună cu corul. Deschidem Scripturile în Cartea Evrei, de unde vom citi din două pasaje, din două capitole. Prima referință din Evrei, capitolul 3, versetul 12 și 13, și apoi vom citi din Evrei 10. Evrei, capitolul 3, versetul 12 și 13, pagina 1176, în traducerea Cornilescu. Iată cuvântul Domnului. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă desparte de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă sau încurajați-vă unii pe alții în fiecare zi, cât de vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Evrei, capitolul 10, versetul 24 și versetul 25. Evrei 10, 24. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum a unui obicei, ci să ne îndemnăm sau să ne încurajăm unii pe alții, și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Amin. Mulțumesc, vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, vă rog să-mi permiteți în timpul care ne-a rămas să împărtășim câteva gânduri despre un subiect, cred eu, foarte important într-o biserică, și anume despre încurajare. Despre încurajare. Datoria sau chemarea fiecăruia de a încuraja. Nu știu dacă sunteți convinși că toți au chemarea și datoria să încurajeze, probabil încă nu sunteți convinși de asta, dar cred că sunteți de acord cu mine că toți tânjim după ea, toți avem nevoie de ea, de încurajare și de îmbărbătare. Săptămâna aceasta m-a sunat un frate și a început așa: nu te sun cu nicio problemă. Zic, probabil e greșit numărul. Nu te sun cu nicio problemă, vreau doar să te încurajez. Fratele Crinez s-a sunat și pe dumnealui. Și telefonul acela a venit chiar într-un moment potrivit. Și l-am încurajat pe frate spunându-i că m-a încurajat. Cam un telefon pe an. Sunt acoperit până în ianuarie 2019. Nu, mulțumim, Domnule, pentru încurajarea care o primim prin mesaje și poate verbal care le primim și poate prin gesturile voastre și acțiunile voastre. De ce nu ne încurajăm? De ce credeți că nu ne încurajăm? Deși toți avem chemarea aceasta, darurile acestea, m-am gândit la câteva răspunsuri. De ce nu facem această lucrare atât de esențială și importantă în Biserica Domnului? În primul rând, nu credem că avem toți chemarea aceasta. Nu credem că avem înzestrarea aceasta. Noi atribuim această lucrare doar unor oameni considerăm noi cu niște abilități speciale. Noi credem că nu oricine poate încuraja. Deci eu n-am darul, chemarea aia să încurajez. Eu zic, fac mai rău când încurajez pe cineva, îl dărâm. Eu nu pot să-l încurajez. Și atunci zic, mai bine las pe cineva să facă. Lucrarea asta este un departament care se ocupă de lucrarea de îmbărbătare și când ei fac bine, dacă nu, eu nu am chemarea asta. Sau alții ne gândim, dacă eu am nevoie de încurajare, cum să încurajez pe alții? Că eu aștept să fiu încurajat de cineva, acum îmi spuneți că și eu trebuie să încurajez, care am nevoie și tânjesc după încurajare. Sau poate nu vedem nevoia. Că dacă vă uitați așa de aici din față, peste dumneavoastră, nu păreți descurajați. Adevărul e că nu părem neapărat, pe cine să încurajez dacă nu-i nimeni descurajat? Și fii așa, zici, eu aș fi vrut să încurajez, dar n-am văzut pe nimeni, am uitat acolo peste ei, toți ok, pe cine să încurajez? Am vrut să vorbesc puțin despre Barnaba, un fiu al mângâierii, dar o să trec peste el poate cu alte ocazii. Așa numește Scriptura după nickname-ul acesta i-a dat apostolii, l-au chemat Barnaba, fiul mângâierii. Normal, numele lui era Iosif, dar îl cheamă fiul mângâierii sau fiul încurajării. Nu că pe tată să l-a chemat încurajare, ci pentru că pe el l-a considerat un om care avea chemarea și darul și folosea lucrarea aceasta în biserică. În Fapte 4 găsim asta, apoi în Fapte 11 spune că biserica a crescut datorită slujirii lui. Și ascultați-mă, unde sunt oameni din aceștia care mânghie, încurajează, îmbărbătează, biserica crește. Apoi în capitolul 15 acolo este o situație așa mai delicată între Barnaba și Pavel, care s-au învoit să pornească într-o lucrare de misiune, dar la un moment dat cade o întânerele între ei și o neînțelegere. Barnaba spune că ar fi bine să investim în tânărul acesta, să-l încurajăm, să mergem mai departe cu el. Pavel spune, nu cred că e pregătit la momentul ăsta. Am mai zis și Pavel, am mai avut noi o pățanie cu el, nu vrem să mai avem și alta. Și la un moment dat, atât de mult a avut inima Barnaba pentru încurajare, încât a spus Pavel, eu atât de mult țin la băiatul ăsta și vreau să investesc el, încât prefer să mă duc în altă zonă, dar nu vreau să renunț la el, nu-l abandonez. Nu știu ce a făcut Barnaba cu băiatul acesta, dar mai târziu Marcu ajunge să scrie una dintre Evanghelie. Ce frumos că cineva prefera să investească într-un tânăr care nu prezenta multă încredere, cel puțin la momentul acela. Cuvântul acesta de îmbărbătare înseamnă în pasajele din Scriptură a îndemna, poate uneori vedeți cuvântul acesta, a îndemna, a sfătui, a mângâia, a fi de partea cuiva. Termenul în limba greacă, și cred că imediat o să vă dați seama despre ce este vorba, paracletois, sau alte versiuni de care face referire, și probabil vă amintiți numele acesta, cine îl poartă. În Ioan capitolul 14:26, dar mângâietorul, adică paracletos, dar paracletos, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, este aceeași lucrare care o face Duhul Sfânt. El de fapt așa se identifică, se prezintă ca și încurajatorul, sfătuitorul, apărătorul, mângâietorul. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Deschidem împreună la 2 Corinteni, capitolul 1. Sunt acolo câteva versete foarte frumoase și vreau să le citim împreună. 2 Corinteni, capitolul 1. Versetul 3 și apoi versetul 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru, Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărui mângâieri, Dumnezeul oricărei încurajări, care ne mângâie, care ne încurajează în necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea sau prin încurajarea pe care noi înșine suntem mângâiați sau încurajați de Dumnezeu, să putem mângâia sau încuraja pe cei ce se află vreun necaz. Știți ce înțeleg eu de aici, dragii mei? Că Dumnezeul oricărui mângâieri sau Dumnezeul oricărui încurajări care vă încurajează, vă obligă și pe voi la rândul vostru să încurajați pe alții. Asta înseamnă că toți frații mei din biserică care au avut parte din mânghiere din partea lui Dumnezeu sunt obligați, au datoria aceasta, să dea din mânghierea aceasta și altora. Și asta îmi doresc numai. Cei care au fost încurajați de Duhul lui Dumnezeu, de Tatăl mânghiere. Oamenii ăștia trebuie să dea mai departe mânghiere, îmbărbătare, încurajare altora. Dar numai ăștia care au primit din partea Domnului mânghiere și îmbărbătare. Cred că atunci toți ar trebui să facem lucrarea asta, nu-i așa, frații mei? Cum ar arăta biserica asta dacă l-am lăsat pe Paracletos să lucreze în noi pentru ridicarea altora? Cum ar arăta biserica dacă am folosit Scriptura să ne încurajăm? Că așa spune în Roman 15:4, că cuvântul acesta, scripturile care au fost scrise, au fost scrise ca să dea răbdare și îmbărbătare sau încurajare pentru noi astăzi. Dacă am folosit scriptura asta, să ne încurajăm, să ne îndreptăm, tocmai asta e scopul îmbărbătării, a încurajării, să îi dai valoare, să-l ajuți pe om să înțeleagă valoarea care are înaintea lui Dumnezeu, să poate să semene cu Hristos în fiecare zi, dar asta include și parte de mustrare, vom vedea puțin mai târziu. Îmbărbătare nu înseamnă numai să-l auzi pe cineva. Nu, e mult mai mult decât atât. Înainte de asta vreau să stabilim două lucruri de la început. Fiecare are nevoie de încurajare. Sunteți de acord măcar cu asta? Fiecare are nevoie de încurajare. Și dacă nu spui amen, tot ai nevoie de încurajare. Și încă un lucru de reținut, poate chiar de notat. Omul de lângă noi întotdeauna suferă mai mult decât credem noi. Orice om suferă mai mult decât se vede sau se pare. Uite-te lângă cine stai. Uite, chiar uitați-vă acum în jur, lângă cine stați. În spate, uitați-vă după aceea că nu e nicio problemă că vă... Da? Știți cum îi cheamă pe cei de lângă noastră? Mulți știm. Da, măcar numele... Vreau să vă întreb ce știți despre persoana de lângă dumneavoastră. Nu întrebați acum că e târziu, dar ce știți... Ce știți? Măcar numele, dacă știu. Ce știți despre persoana în care stați poate de 8 ani pe același scaun și la repetiții și în biserică? Ce știți despre persoana aia? Deci, nu prea multe, că nu pare să aibă probleme. Tot timpul zâmbește, tot timpul... Vreau să te provoc să te gândești la un lucru. Te-ai gândit, poate că sub zâmbetul acela de pe față se ascunde o inimă rănită, tristă și apăsată. Te-ai gândit că sub costumul acela nou zace acolo o inimă care tânjește după apreciere, după încurajare, după îmbărbătare, după suport, cineva să îi vină în întâmpinare. Poate persoana lângă care stai are probleme în familie. Poate tocmai în momentul acesta trece printr-o problemă, o criză în familie. Poate tocmai persoana lângă care stai a primit o veste tristă din România despre părinții persoanei respective. Sau poate chiar un diagnostic despre starea lui de sănătate sau a soției lui sau a copiilor. Tocmai copilul lui în momentul acesta este bolnav. Persoana lângă care stai s-ar putea să fie așa. S-ar putea să treacă persoana asta pe lângă crize financiare și te uiți așa cu coada ochiului și după pantofi, după costum, nu pare. Dar s-ar putea în momentul acesta să aibă frământarea aceasta a zilei de mâine. V-ați gândit, dragii mei, vă întreb asta și m-am întrebat eu înainte de a vă întreba pe dumneavoastră, oare cât știm noi despre persoana în care Dumnezeu ne-a așezat, persoana cu care vorbim în fiecare zi, sau persoana cu care ne întâlnim aici, la părtășii, la repetiții, slujim împreună? Oare cât știm despre ea? Rețineți numărul 1. Fiecare are nevoie de încurajare și omul de lângă noi suferă mai mult decât credem noi. Întotdeauna este o ceva mai mult decât se vede. Și al doilea lucru. Fiecare are chemarea și darul, dar și resursele lui Dumnezeu să fie o încurajare pentru altcineva. Așa că zici, ok, m-ai convins că fiecare are nevoie de încurajare. Acum realizez că și eu pot fi o încurajare pentru cel de lângă mine. Și vom discuta și vom vedea, dragii mei, și cum pot fi eu o încurajare pentru cineva. La cruce, eu cred că curge atât de mult balsam suficient încât să-i aducem pe fiecare acolo cu grijă, să poți să arăți cuiva drumul care să ajungă la cruce, locul în care primești vindecare pentru orice tip de boală, pentru orice tip, orice tip de rană, există vindecare în sângele și jertfa Domnului Iisus. Și tu ai treaba asta, chemarea asta, să-L iei pe om de unde îi și să-L aduci acolo. Poate el în momentul ăsta nu-i găsește crucea. Poate el în momentul ăsta e dezorientat, nu știe unde să alerge. Și tu îl iei de mână ca un frate și zici, vină cu mine unde mă duc eu. Aici găsim amândoi vindecare, acceptare. Dragii mei, vreau să vă întreb sincer acum, pentru că suntem în familie. De ce nu ne putem încuraja sau de ce nu ne deschidem unii față de alții? Suntem ca și copiii aceia, ați văzut, care intră într-un balon, da, cu aer și se lovesc unul de altul. Ați văzut poate pe teren de spațiu verde în care se lovesc unii de alții, dar ei nu se ating unii pe alții, că dau balonul unul între altul, dau balonele, se lovesc între ele. Sau suntem ca și oamenii aceia care avem paravan de apărare, ne înălțăm paravanele acestea de protecție și nu ne putem apropia unul de altul. Când eu vin la biserică cu paravanul, tu vii cu paravanul și ne vedem unul altul paravanele. Da? Și ne încercăm doi oameni cu paravan de protecție să ne încurajăm unii pe alții. Dar dacă te uiți numai la paravan, nu simt nevoia să te încurajezi pentru că nu văd de ce te-aș încuraja. La rândul meu eu încerc să mă apăr și vedem cum ne apărăm, discut puțin mai târziu. Dar de unde vine preocuparea asta de a ne apăra? De ce trebuie să ne apărăm? De unde vine preocuparea asta? În Geneza, capitolul 3, versetul 10, vorbește despre întrebarea aceasta care o pune Dumnezeu lui Adam într-un mod cu scopul de a responsabiliza și întreabă, unde ești, Adam? Și vă rog să aflăm din răspunsul lui Adam trei adevăruri foarte importante legate de unde vine ideea de a ne apăra și de ce suntem așa reținuți și tot timpul ascunși după un paravan în relațiune cu alții. De unde vine asta? Și din răspunsul lui Adam realizăm lucrul ăsta. Spune ce a spus Adam. Primul lucru, mi-a fost frică. Deci avem de aici deja sentimentul acesta fundamental. Mi-a fost frică. Pentru că eram gol. Avem deja și motivația. Și care e metoda? M-am ascuns. Deci, rețineți încă o dată. Unu, mi-a fost frică. Dar de ce ți-a fost frică? Păi eram gol. Și ce ai făcut? M-am ascuns. Avem sentimentul, primul sentiment care simte omul după cădere, a fost acela de frică, de teamă. Și ne putem întreba, Adam, dar de ce ți-a fost teamă? Păi mi-a fost gol. Dar ai fost gol și înainte. Ce s-a schimbat? Mi-a fost frică că nu voi mai fi acceptat când mi se va vedea goliciunea. Mi-a fost frică, mi-e frică că Dumnezeu nu mă mai acceptă în condiția aceasta. Și ce ai făcut ca soluție? Păi m-am ascuns. Nu vă regăsiți, dragii mei? La grupele de părtășie, de ucenicie, s-a discutat și se discută despre efectul căderii asupra nevoilor. Acolo s-a discutat mai pe larg despre nevoia de semnificație, de siguranță și de acceptare care le are omul după căderea în păcat. Și cum diavolul care l-a tras pe om în păcat se oferă că el le împlinește aceste nevoi prin metodele lui. Nu rămân aici, poate e o provocare pentru a ne scrie în grupe din decembrie. Acolo se învață mai profund lucrul acesta. Și frica aceasta a lui Adam e foarte important să descoperim de ce venim cu paravanele la biserică. Măcar atât să înțelegem, că dacă înțelegem asta, putem să ajutăm să pătrundem dincolo de asta. De ce avem paravanele acestea? Aceasta este motivația fiecărui persoane care își protejează cumva situația, imaginea, problema, frica. Că dacă ne vede cineva cine suntem dincolo de paravan, vom fi respinși. Exact frica lui Adam. Dacă află frații cine sunt, dacă află frații cum gândesc eu, dacă aș ști, frații, că eu la vârsta asta mă confrunt cu problema asta, dacă aș ști ceilalți colegi de slujdele cor, dacă aș ști ei problemele mele, gândirea mea, dacă aș ști oamenii din jur, poate dacă ar afla biserica cine sunt eu în realitate luni până duminică, cred că și-ar schimba părerea despre mine. Și ca să nu-mi vadă goliciunea asta, îmi pun un paravan, mă ascund ca și Adam, de frică că dacă află frații, mă resping. Păi dacă aud frații că eu am un copil cu probleme, ce o să zică? Băi, tu nu-ți crești bine copiii. Și imediat ești scos din categoria părinților foarte buni. Păi dacă află oamenii că eu încă mă mai confrunt cu problema asta în familie, ce o să zică părinți ceilalți din biserică despre mine? Păi zice, măi, mi-am schimbat părerea despre tine. Și atunci ce facem? Ne ascundem ca Adam. De frică de a nu fi respinși, pentru că respingerea e foarte dureroasă, mai ales pentru cei care au experimentat-o în copilărie. E un sentiment groaznic, care nimeni nu vrea să aibă. Și ce facem atunci? Ne apărăm. Cum ne apărăm? Orice metodă de a ne apăra. Unii se apără atacând. Deci, măi, dacă jignesc, rănesc, cel puțin îs safe. Știu că nu se prea apropie de mine ca să-mi vadă goliciunea. Alții prin glume, de exemplu. S-ar putea să fiu glumeț ca să creez așa o impresie că tu ești ok. Cine s-ar gândi că cel mai glumeț dintre noi să fie poate cel mai rănit dintre noi? Sau cu problemele cele mai mari? Și atunci mai bine creez eu așa o defensivă în care eu sunt care domin și creez așa. Te gândești că omul care râde cel mai mult să fie cel mai, poate cel mai îndurerat, poate cel mai afectat, poate cel care are nevoie cel mai mare de încurajare și mânghiere? Și avem metodele noastre prin poți să plângi cu intenția de a te apăra. Cât plângi, nimeni nu se apropie și te simți safe. Sau poți să taci. Și mai ales când taci, nu poți fi contrazis, nu poți fi întrebat, nimeni nu poate pătrunde dincolo de asta. Poate fi alte lucruri, alte paravane care le avem tocmai cu gândul acesta de a ne apăra, de a ne proteja și venim la biserică cu garda pusă. Sunt situații care cunosc situația și văd cum se comportă omul și îmi dau seama că se depune un efort tot timpul de a căuta o metodă prin care să se simtă în siguranță, că nimeni nu o să pătrunde dincolo să se uite la cine e în realitate. Avem frica asta că dacă află frații despre noi, vom fi respinși. Cum se aude că eu strig la soție? Ce zic frații dacă aud de mine că eu m-am jucat fotbal? Ce o să zic alții dacă aud despre mine că am făcut asta sau asta? Atunci mai bine protejez imaginea asta bună care o am și dacă e nevoie mai și rănesc de dragul de a-mi proteja imaginea. Frica de respingere. De aceea ne ascundem, de aceea ne protejăm, de aceea avem paravanele acestea. Pentru că este dureros lucrul acesta să fii respins. Și știți care e durerea mai mare decât asta? E că căutăm acceptarea unor oameni care și ei la rândul lor au nevoie de acceptarea lui Dumnezeu. Că noi deja suntem acceptați de Dumnezeu și asta trebuie să fie suficient. Suficient. Dar noi, nu-i se pare paradoxal, avem acceptarea lui Dumnezeu și caut acceptarea fratelui meu care și la rândul lui tânjește după acceptarea mea și acceptarea lui Dumnezeu. Așa suntem uneori de ridicol. Am face orice să primim acceptarea sau să nu, avem parte de respingere din partea celuilalt. Și Dumnezeu alocă atât de mult spațiu în Scriptură acestor două domenii importante. De teamă, de a încuraja pe om. Avram, nu te teme, eu sunt cu tine. Ieremia, nu te teme, eu sunt cu tine. Când i-a trimis pe oameni în slujire, nu vă temeți, spunea Domnul Iisus, eu voi fi cu voi în fiecare zi. Alocă Dumnezeu mult spațiu încurajării, nu vă fie frică. Și apoi, faptului că noi avem o identitate în Hristos, suntem oameni acceptați, iubiți de Dumnezeu, așa cum suntem noi. Dumnezeu ne schimbă și ne transformă. Și dacă Biblia vorbește foarte mult despre asta și parcă uităm lucrurile acestea și căutăm tot timpul să primim acceptarea așa oamenilor și a lui Dumnezeu, când de fapt astea le avem deja. Ce ciudat sună să tânjești după acceptare, să te ascunzi, să te lupți, să primești acceptare, când de fapt tu le ai asta. Ce să facem, cum putem încuraja pe un om care are paravanul pus? Primul lucru este să renunț eu la al meu. Eu trebuie să renunț să-mi dau eu paravanul jos. Primul. Cel care vrea să încurajeze trebuie să-și dea primul paravanul. Ce înseamnă să renunț eu la scutul acesta? Să nu fac din încurajare un motiv poate tot de apărarea mea. De exemplu, eu pot încuraja pe cineva ca să primesc înapoi niște cuvinte frumoase de apreciere. Îți mulțumesc că m-ai încurajat. Domnul să te binecuvânteze și pe tine. Și eu mă rog pentru tine și eu te susțin să știi că sunt de parte. Și dăm încurajare ca să primim un pic de încurajare înapoi. Sau poate dăm încurajare ca și el la rândul lor să fie atent când eu voi fi acolo ca să dăm. Tot cu gândul a ne cumva a proteja. Spune lucruri frumoase ca să le primim înapoi. Dar din momentul în care vrem să ne punem la dispoziția Dumnezeu pentru a fi încurajare, renunțăm la asta și o facem cu altă motivație. Încurajarea nu stă în primul rând în vorbirea noastră, ci în motivația noastră. Sunt cursuri, poți citi, te învață cum să vorbești, dar nu asta e cel mai important. Motivația din spatele vorbelor sunt de multe ori mai important decât vorbele în sine. Este important și felul în care ne alegem cuvintele, e foarte important lucrul acesta, nu negăm asta. Dar cel mai important este motivația și scopul cu care facem această lucrare. Și te întreb, bine, ok, să zicem că și eu trebuie să încurajez, dar pe mine cine mă încurajează când am nevoie de încurajare, dacă eu trebuie să încurajez pe alții? Dragii mei, încurajarea te consumă. Încurajarea, mai ales un om care gândește în spiritul slujirii de încurajare, e un om care este consumat. Și este normal să-ți dorești și tu să fii încurajat la rândul tău. E normal, asta e o nevoie. Dar un om care are chemare din partea lui Dumnezeu și își înțelege această slujire importantă, vede scopul slujirii mai sus decât nevoia de a fi el încurajat și slujit. Rețineți, dragii mei, sunt două lucruri importante. Scopul, adică eu mă pun la dispoziția Domnului ca să slujesc și nevoia ca și eu la rândul meu să fiu de alții îmbărbătat și încurajat. Un om al lui Dumnezeu care are inimă pentru slujire își va pune slujirea deasupra nevoilor lui. Imaginați că vii acasă de la muncă obosit, epuizat, stresat, enervat la maxim de șef și de colegi. Poate și pierduci ceva bani ziua aia și vii acasă și ești în fața ușii. Intri în casă. Nevoia ar fi următoarea. Să te pui un pic în fotoliu, să stai câteva minute în liniște, să nu te mai săchiască nimeni, să nu te mai întrebe nimic, numai să stai acolo, să stai câteva minute și dacă se poate și să adormi jumătate de oră. Asta e o nevoie.
Da.
Slujirea ar fi, soția are nevoie să fie slujită. Și ea a avut o zi rea. Copiii au nevoie să fie și ei slujiți. Și atunci ești într-o situație în care trebuie să alegi între nevoia ta și scopul care l-ai de a sluji. Sau vii la biserică. Tu cu bateriile goale, epuizat. Doamne, atâta mi-am dorit să ajung în casa ta acum. Sunt aici în prezența ta. Și stai așa în meditație înainte, Domnul, și Dumnezeu îți vorbește în conștiința ta. Întreabă-L pe Dani ce face, cum e. Doamne, acum nici aici nu scap să slujesc. Acum am venit să mă încarc în bateriile mele. Tu mă vezi în ce stare ești și tu îmi spui acum eu să mă apuc de discuție cu... Începe o discuție cu Dani. Ia vezi ce poți să faci pentru el, cu ce îl poți sluji. Doamne, nu înțelegi că am venit aici, chiar eu am nevoie să mă închin acum, vreau să mă bucur în prezența ta, vreau să mă întăresc în Duhul meu. Și acum iar trebuie să alegem între scopul slujirii sau nevoia noastră. Și totuși revine întrebarea, cine ne îmbărbătează pe noi care slujim sau îmbărbătăm pe alții? Cine ne încurajează? Faptul că ajungem la un moment dat golit și uneori singur aduce o oportunitate grozav de bună. Pentru că ne întoarce în momentul acela și ne refugim cu toată ființa noastră și ne abandonăm în prezența Domnului. Părtășia și relația cu Dumnezeu este cea mai bună sursă de încurajare și de îmbărbătare pentru un copil al lui Dumnezeu care îmbărbătează pe alții. Așa că, ascultați-mă, cei care îmbărbătează se consumă, dar ei își iau îmbărbătarea din prezența Domnului. Psalmul 142 vorbește despre tocmai asta. Doamne, eu când sunt slab, când am sufletul, eu tocmai asta fac. Vin și învărs focul înaintea ta. Doamne, eu cui să mă duc să mă plâng? Eu cui să mă duc să... Eu de la cine să aștept îmbărbătare? Și vin înaintea ta, Doamne. Sau Psalmul 73, versetul 25. Pe cine altul am eu în cer decât pe tine? Și pe pământ nu găsesc în nimeni plăcere decât în tine. Și uite de acolo, din singurătatea aia, din retragerea aia, în momentul ăla când mă simt gol, atunci sunt tare. Când sunt slab, atunci sunt tare. Pentru că Dumnezeu îmi cunoaște, asta e o gândire dumnezeiască. Tu să vii, să primești și tot timpul să dai la altul. E o prospețime a părtășiei cu Dumnezeu, a harului care Dumnezeu îl dă, acolo unde oamenii lasă să curgă mai departe. Sunt situații în care tu te vezi descurajat, epuizat, zici, Doamne, eu nu, cum să mai încurajez eu pe alții? Dragii mei, e o terapie recomandată de mulți consilieri. Dacă ești în depresie, caută un alt om în depresie și încurajează. Dacă ești bolnav, caută un alt bolnav și încurajează. Dacă tu ești în problemă, nu te scuza că tu acum ai dreptul și rândul tău să fii și să aștepți îmbărbătare și încurajare. Du-te tu și încurajează pe alții. Ori nici nu m-am gândit, eu așteptam acum să mă sune frații, să vă... dar nu m-am gândit că și eu... Și știi care e interesant? Că prin slujirea asta Dumnezeu s-ar putea să te încurajeze și să te îmbărbăteze pe tine. Dumnezeu s-ar putea prin asta să-ți răspundă la întrebările care le ai. Vreau să vă spun un lucru legat de, poate avem o relație cumva așa mai tensionată cu cineva și îmi zic, frate, eu trebuie să îl încurajez și pe el. Adică eu i-aș încuraja numai pe aceia pe care sunt în relații bune, că așa e tendința asta. Să încurajez numai pe cineva cu care mă înțeleg bine. Cum să încurajez pe fratele care tocmai m-a supărat? Acum, frate, nu face sens, nu? Tot la grupe de ucenici se vorbește cum să ne manifestăm, cum să ne administrăm sentimentele. Sunt trei metode de a ne administra sentimentele. Prin reprimare, exprimare și recunoaștere. Dar asta iară vă fac o provocare să vă înscrieți, să le studiați împreună. Și îmi dau seama că cel mai mare dușman a vieții de credință poate fi una asta, administrarea greșită a sentimentelor. Vedeți, noi trebuie să ne implicăm inclusiv în viața celor care poate nu avem relații cele mai bune cu ei. Noi de multe ori, dacă avem ceva cu cineva, o anumită tensiune, spun gata, pe el îl exclud de pe listă, eu nu vreau să mai am tangență cu el, îmi pare bine că mă întâlnesc cu el la biserică și îi pace. Dar Biblia de multe ori ne cheamă să ne implicăm în viața altora ca să-i ajutăm pe alții să devină ceea ce Dumnezeu vor să devină. Îi dumnezeiește să te bagi în viața altuia. Ascultați-mă. Curentul de astăzi spune viața mea, e problema mea, e problema ta, viața ta, fiecare cu ale lui și nu. Cum te bagi tu în viața mea? Da? Pe tocmai asta ne îndeamnă Biblia, să ne băgăm unul în viața celuilalt. Nu sunteți convins de asta. Tocmai ca să ne băgăm unul în viața celuilalt. Și asta e o poruncă a Scripturii. O să vă arăt dacă vreți să discutăm și în particular mai mult despre asta. Nu, frate, viața mea, copiii mei, soția mea, soțul meu. Ba da, așa-i, ăsta-i tăi. Dar Biblia mie îmi cere, dacă văd ceva greșit la tine, să mă duc în dragoste să spun. Cu toate că e viața ta. Eu nu răspund de decizia ta, dar e datoria mea să mă duc să vorbesc cu tine. Asta e tot parte din încurajare. Că nu mă duc cu gândul să dau ca să-mi fac mie o plăcere că văd pe cineva lovit. Nu. Și repet ce am spus la început. Cheia încurajării trebuie să fie motivația dragostei. Eu de-aia mă duc să-i spun cuiva. Nu trebuie să... Vedeți? Creștinismul înseamnă implicare. Tocmai asta a făcut Dumnezeu. A coborât când s-a uitat el și a văzut situația, zic, nu, trebuie să mă implic. S-a coborât între noi, luând chip de om, prin Domnul Iisus, și a lucrat printre noi să repare, să rezolve problema. Dacă Dumnezeu gândea cum gândim noi unii, stau să văd cum se descurcă. Nu, Dumnezeu a coborât la nivelul meu, în problemele mele, și de acolo m-a ajutat. Asta e dumnezeiește, e creștinește, este biblic. Să mă apropiu de fratele meu cu gândul, cu motivația de a-l ajuta. Vedeți? Noi nu cred că suntem sinceri întotdeauna. Noi spunem că nu mă bag în viața lui, dar vorbesc cu altcineva despre viața lui. Ceea ce e total nebiblic. Ba da, ai dreptul să vorbești cu el. Dumnezeu îți dă libertatea să vorbești cu el în dragoste. În dragoste. Trebuie să fie prima condiție eliminatoare. Dacă nu ești pregătit, stai liniștit. Dar nu poți să faci oricum lucrul ăsta. Dar trebuie să o faci. Și suntem în situație în care nu știm să vorbim cu cineva dacă îmi pierd relația cu cineva. Vreau să spun ceva aici într-o paranteză. A iubi înseamnă, a iubi pe cineva înseamnă, a merge până acolo, încât din dragoste pentru el, să pierzi relația cu el. Din dragoste pentru el, să pierzi relația cu el. Adică țin mai mult la tine decât la confortul relației noastre. Și dacă se supără, nu e nicio problemă. Te va aprecia și iubi mai târziu. Vreau să spun că un om din Dumnezeu, care are părtășie cu Dumnezeu și încurajează pe om, întotdeauna omul acela nu mai rămâne cum a fost. Ori se îndreaptă, se ridică, se îmbărbătează și îndreaptă calea, se apropie de Dumnezeu, ori se descoperă acolo un duh de rebeliune. Nu te supăra dacă cineva reacționează negativ la dorința ta sinceră de a îl îndrepta. Nu te supăra pe asta. Eu încerc să spun ce n-am făcut întotdeauna, că eram de multe ori afectat când cineva nu primea ce îi spuneam. Dar mi-am dat seama când e diavolul care vine să mă apese cu vinovăție. De ce nu a primit cineva? Dar nu răspundem niciodată de caracterul și atitudinea altora. Noi răspundem în dreptul nostru. Nu-ți fie frică să-i spui cuva în dragoste. Uite, dacă continuăm așa, s-ar putea să pierde relația noastră. Ok. Și asta înseamnă să-l iubești pe cineva. Să-l pui pe el înaintea relației. Mai târziu te va căuta înapoi, pentru că va da seama că ai fost un prieten credincios și sincer. Să nu căutăm confortul unei relații, ci sănătatea ei. Doamne, ajută-ne să facem asta. Cum și când ne putem încuraja? Răspunsul este simplu. Pe măsură ce vom dezvolta o gândire de slujire, vom și găsi oportunități de slujire. Voi știți asta, dragii mei. Dacă nu vrei să slujești, întotdeauna vei găsi motive să nu slujești. Dacă nu vrei să încurajezi, nu o să găsești pe nimeni să încurajezi. Frate, spune-mi tu pe cine o să încurajezi. Dacă, în schimb, ai inima asta de slujitor, dorința asta de a sluji, tot timpul se vor crea oportunități. Vă dau un exemplu. Venim la biserică. Cu ce motivație venim în minte, sincer acum? Că eu câteodată mă întreb, mă uit așa peste biserică și zic, Doamne, la ce se gândește acum? Cât e un om așa, mă uit la ce are în minte oare acum? Un om care are atitudinea de, zice, acum vreau să vin la biserică să slujesc prin încurajare. Deci, s-a predicat că toți au nevoie de încurajare. Înseamnă că primul om care îl prind în biserică, vreau să mă ocup de el, vreau să mă folosească Dumnezeu pentru a-l încuraja. Da, that's fine. Acum, cu ce gând vin? Dacă vin cu gândul ăsta, o să mă grăbesc mai repede. Hai, dragă familie, să mergem mai repede, că fiecare avem de lucru, vrem să mergem mai repede ca să slujim pe cineva. Imaginați-vă cum ar arăta biserica noastră, să venim mai repede, Tocmai cu gândul acesta. Să ne încurajăm unii pe alții, să ne ajutăm, să văd ce pot face pentru fratele meu. Gândindu-mă așa, oare ce are în minte câte un frate, câte o soră care vine la biserică, am zis, Doamne, dar cred că avem preocuparea asta, cum să-mi țin paravanul să nu-mi cadă? Cum să țin mai bine de el ca să nu se vadă, să nu mi se vadă goliciunea? A, nu mă duc lângă el, Dane, că poate mă întreabă unde a fost duminica trecut. Nu mă duc lângă fratele Călin, o să zică, ok, dar uite ce am văzut sau ce ar putea să schimbi, dragul meu frate. Nu, mai bine vin la fără două minute, găsesc un loc acolo, am plecat, eu n-am treabă cu prelucratul, cu îmbărbătatul, cu șlefuitul, eu vin și mă închin înainte Domnule. Dragii mei, vă pot întreba acum sincer înainte Domnule, cu ce gând ați venit la biserică astăzi? Ce te-ai gândit? Oare o să-mi vadă că am pantofi noi? Are o să-ți dea seama, Călin, că am luat un sacou nou. Oare cum îmi stă rochia asta? Am dat o grămadă de bani pe ea. Și suntem preocupați că dacă tot e scumpă, acum, cum să nu observe alții? Și mă gândesc sincer, vă întreb pe dumneavoastră, cu ce... Sau poate ai gândit, aș vrea să prind un loc mai în față, aș vrea să prind un loc mai în spate, aș vrea să prind un loc de parcare, aș vrea să... Ce ai vrea? Așa, tocmai asta te întreb. Ce ai vrea să ce când vii la biserică? Te-ai rugat sau ne-am rugat sau ne gândim că Dumnezeu vrea să mă folosească? Vedeți? Noi zicem, fraților, haide ne întoarcem în stânga, în dreapta, ne îmbrățișăm, ne surtăm, spunem un cuvânt de încurajare, e fain. Dar asta e așa de multe ori ca și când cobor din avion, știți, zice, mulțumim că ați zburat cu noi, vă mai așteptăm să mai veniți pe la noi. Sau abordarea asta când ieși din magazin, mulțumim pentru cumpărături, vă mai așteptăm. E bine că în alte situații nu se face nici atât. E un mare progres. Dar să-ți pese mai mult de celălalt. Doamne, dăm cuvintele potrivite, dăm atitudinea potrivită, dăm, Doamne, dă-mi în mână, vreau să vorbesc cu omul ăsta. Am din partea Domnului ceva pentru tine. Câteva sfaturi practice și cu asta închei, dragii mei. Lasă tu, în primul rând, paravanul jos dacă vrei să fii o încurajare pentru altul. Știi ce se întâmplă? Și lasă și el în jos. Și lasă în jos când lași tu primul, nu te mai aperi, nu te mai scoți în evidență și te contrețezi pe a-l duce pe om în prezența lui Hristos. Nu te lauzi tu, nu-ți dai tu părerele că așa, dacă ai fi fost tu, ai face așa, așa. Deci tu te tragi în spate, îl iei de mână și zici, mergem împreună la Hristos, la cruce, acolo este balsam pentru rana asta, pentru situația, rezolvare pentru problema ta. Asta faci când vrei să încurajezi. Îți dai tu paravanul jos și spui, nu mai interesează imaginea mea, nu mai interesează pe mine... că mă șifonează, ce părere are despre mine, eu vreau să-l ajut. A doilea lucru, folosește cuvinte care să ajungă la teama lui. Din seara asta probabil ai aflat cum o se protejează din cauza fricii de a fi respins. Dacă asta e frica lui, spune, uite omule, eu vreau să vorbesc cu tine, dar să știi că pe mine nu mă interesează situația ta, ce ai făcut, nu schimbă imaginea spre tine. Eu, din potrivă, dacă înțeleg asta, eu o să te iubesc mai mult, o să mă rog mai mult pentru tine, o să fim mai apropiați. Nu-ți fie frică, nu te resping, din potrivă, o să te iubesc mai mult. Apoi, descoperă, arată-i acceptare și spune, nu vei fi respins, din potrivă. Ascultă. Cei mai mulți oameni n-au nevoie de sfaturi. O să descopere asta, că nu are nevoie, nu se întrebe ce să fac. Zice, vreau doar să vorbesc cu cineva. Când ne grăbim să dăm sfaturi, transmitem un mesaj de superioritate celui care ne ascultă. Ca și cum, păi uite ce ușor la ăsta, ce ușor e lui să facă și eu mă chinui să caut soluția. El imediat mi-o dă. Crezi o așa, atitudine de superioritate față de omul care e înaintea ta. Nu te grăbi să cu sfaturile, nu arăta sub prioritate, fii încet la vorbire, ai o sensibilitate în vorbire. Nu spun acum cum să înțelegi cuvintele. Pentru mine e mai important să le spui din dragoste și cu motivație sinceră. Fii încet la vorbire, ai sensibilitatea asta în limbaj. Apoi este un limbaj al trupului, care probabil cine vreți puteți studia mai multe despre asta. Dragii mei, cred și închei cu asta. Fiecare trebuie să vadă un privilegiu, dacă nu o chemare, un privilegiu, că poate fi o încurajare pentru alții. Vrei să pui pe altul scopul slujirii deasupra dorințelor tale și să uiți de depresia ta, să uiți de problemele tale, să uiți de necazurile tale și să fii preocupat, oare ce pot să fac să fiu o binecuvântare pentru omul de lângă mine. Biserica asta va crește foarte mult prin atitudinea asta. Să știu că sunt membri aici care au rămas în biserică din când i-am întrebat, îi întrebăm la primire de membri. Și au mărturisit că sunt aici din cauza felului în care au fost tratat de o soră care a stat la surori acolo. Au ce? Păi eu aștept să zic, frate, v-a lăsat aici pentru că îmi plac predicile matale. Și să zic că uite, sora aia care, ok, uite, m-am pus lângă ea, de atunci, de când m-am pus lângă ea, avem o relație, sunt aproape de ea, se roagă pentru mine, mă sună. Dar vreau să vorbesc despre ceva aici, sincer, deep. Oamenii, dacă îi spui, mai veniți pe la noi, zice, frate, aș vrea să luăm masa. Vorbesc despre oamenii care sunt noi în biserică, da? Te întâlnești, vorbești că, mi-ar place să vă invităm la masă. Și merge acasă săracul tânăr, poate, care nu îi face nimeni mâncare și tot așteaptă pe telefon. Nu sună nimeni. Sora aia care a zis, sau fratele, familia aia care a zis că mă cheamă la masă, nu mai sună. Pot să vă întreb așa, și mi-am pus mie întrebarea asta, câți dintre cei noi veniți trec pe la masă pe la noi? Sau, știi tu câți noi veniți au fost în seara asta la biserică și au nevoie, poate de mână pe umăr, o îmbrățișare, poate un schimb de număr telefon. Dragii mei, oare am venit la biserică preocupați de asta sau am venit așa cum vin toți, mulțumim Domnului că am salutat câțiva cunoscuți și mergem acasă. Frații mei, haideți să ne schimbăm în privința asta, pentru că asta va schimba gândirea bisericii, vom transmite o gândire bună, biblică, scripturală, generației care vin după noi și asta va face așa cum a făcut biserica primară, biserica să crească, oamenii tânjesc după asta. Tânjesc oamenii după asta, după acceptare, după nevoia de a fi acceptați așa cum sunt, iubiți, încurajați. Toți tânjim după asta. Încurajarea este o lucrare dumnezeiască, este lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt face lucrul ăsta. Când vezi pe cineva că încurajează, fii convins că e din partea Domnului. Descurajarea este arma diavolului, încurajarea este puterea Duhului Sfânt. Mă rog, îmi doresc asta, să schimbăm gândirea culturii noastre. Biserici în care în 2 minute s-a eliberat sala. Nu asta e biserica primară. Oameni care se acceptă, se bucură că stau împreună, povestesc, se roagă împreună, se abordează într-un mod sincer, nu comercial și se pun la dispoziția altora. Vă rog, fiți preocupați de ceea ce poate face Dumnezeu pentru cel de lângă voi și fiți o adevărată încurajare pentru alții. Amin.